Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes stila un dizaina ziņās. Ziema nebūtu nav pateicīgākais gada laiks cenšoties saglabāt koptu, veselīgu skaistu sejas un ķermeņa ādu un matus. Līdz ar veso un mitro laiku aiz loga, mati, diemžēl, sāk izskatīties nespodri un trausli. Turklāt, šo pāris mēnešu laikā lielākoties sievietes izvēlas matus sasiet zirgastē vai copē. Tāpēc nav nekāds brīnums, ja pēkšņi kādā augstā ziemas vakarā nolem radikāli mainīt savu matu sakārtojumu, sākot ar griezumu un beidzot ar krāsu. Tu vēlies izskatīties satriecoša, veselīga un sakopta. Modes mākslinieki un frizieri saka, ka šajā pavasarī aktuālākā tendence būs veselīgas, spīdīgas matu cirtas, kas rotātas ar dažādiem aksesuāriem. Tāpēc nostar garlaicīgajām vilnas cepurēm lūk lieliski matu sakārtojumi, kas būs modē šosezon. Un, protams, veselīgi un dabīgi mati. Parasti gan veselīgi mati ir kas vairāk kā tikai modes tendence. Tas ir katras sievietes mērķis. Turklāt frizieri redzinuši, ka jau šobrīd vairāk kā līdz šim iespējams vērot salonos iegriežamies sievietes, kuras vēlas atdzīvināt, atjaunot un barot savus matus. Sievietes vēlas, lai mati būtu viņu galvenā rota. Bet kā tad tos iegūt? Lai piešķirtu matiem veselīgu izskatu, ir jāizvairas no pārāk biežas matu mazgāšanas. Bieža matu mazgāšana liedz matiem izdalīt eļas, kas veicina dabisku spīdumu matos. Turklāt frizieri vērš uzmanību uz to, ka mazgājot matus divas reizes nedēļā, būtu jāizvēlas dažādi matu kondicionieri vai maskas. Piemēram, vienu reizi izvēloties barojošu kondicionieri, otru reizi dziļi attīrošu vai mitrinošu. Frizieri un stilisti arī uzsver, ka šī gada pavasarī ieraudzīsim vēl vairāk mirdzošas un skaistas matu cirtas kā jebkad. Mūsdienās stilīgas ir nevien rokasprādzes, piespraudes un kaklarotas, vai izteiksmīgi gredzeni arī matu rotas var radīt vēlamo izskatu. Turklāt šobrīd pieejamas tik daudz un dažādas matu rotas, ka tās sievietes koptēlu var padarīt nevien stilīgu un šiku, bet arī ļoti klasisku un elegantu. Matu rotājumi piestāvēs jebkura tipa matiem griezumiem un krāsām, tāpēc nebaidies eksperimentēt un izmēģini ko jaunu un nebijušu savā frizūrā. Bet par to, kas vēl modē šajā pavasarī, paturpināšu rīt. Ar modes, stila un dizaina ziņām studijā Sikne.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.